Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين والمسلمات, pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang insya Allah senantiasa dicintai, diberkahi dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur. Andai kata tidak ada keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala yang tercurah kepada kita dan rahmatnya, falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Niscaya kita termasuk orang-orang yang merugi. Maka alhamdulillah, di antara rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang tercurah kepada kita khususnya di saat ini, kembali dimudahkannya kita bertemu di sebuah pertemuan yang insya Allah turun di sana rahmat Allah, dan pertemuan yang membawa rahmat bagi kita di dunia dan di akhirat. Pertemuan dalam rangka talabul ilmi. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah katakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai pembawa rahmat. Ya, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Pertanyaannya, apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah Nabi membawa kekayaan, tahta, wanita? La. Yang dibawa oleh Nabi SAW sebagai bentuk rahmat Allah ya kepada umatnya adalah diturunkannya kepada beliau ilmu, diturunkannya kepada beliau cahaya. Maka itulah bukan sekedar sosoknya. Ya, Muhammad SAW Rasulullah bukan sekedar sosoknya, tapi beliau menjadi rahmat dengan apa yang beliau bawa, yaitu cahaya Allah subhanahu wa ta'ala, cahaya wahyu, cahaya ilmu. Oleh karena itu subhanallah, ya, apa yang kita lakukan di sore hari ini dalam rangka mencari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan itu kita bisa bahagia di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan bahwa di antara perkumpulan pertemuan yang akan turun di sana rahmat Allah adalah majlis ilmu. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasuna fima bainahum. Tidaklah satu kaum berkumpul di rumah di antara rumah Allah, naam, yang mereka di sana membaca kitabullah dan saling mempelajari kitabullah tersebut di antara mereka, illa nazat alaihimus sakinah wa ghasyat alaihimur rahmah. kecuali mereka turun ke tengah mereka ketenangan dan mereka diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, hanya sedikit di akhir zaman orang-orang yang senantiasa semangat baik menuntut ilmu maupun mengajarkan ilmu dengan benar. Maka alhamdulillah, semoga kita istiqomah di atas jalan talabul ilmi, yang dengan itu insyaallah kita akan bisa hidup di dunia di atas cahaya Allah, di atas siratal mustaqim, dan hidup di akhirat sampai ke pelabuhan terakhir dengan cahaya ilmu kita sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalahullahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang senantiasa menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang manfaat insyaallah. Ikhwani fillah azayakum, kita melanjutkan pembahasan yang lalu dari prinsip-prinsip dasar Islam yang ditulis oleh guru kita yang kita cintai, yang kita muliakan, yang insyaallah beliau senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kitab Prinsip-prinsip Dasar Islam yang ditulis oleh Ustaz Yazid bin Abil Kabdi Qadir Jawas Habibullah Ta'ala. Dan kita masih tersisa sedikit dari sub ya judul atau tema prinsip yang ke-11, Dasar Islam. Pondasinya, relnya adalah Al-Quran dan Sunnah yang sahih menurut pemahaman Salafus Saleh. Ya, Al-Quran dan Sunnah yang sahih, namun perlu digarisbawahi, perlu menjadi catatan yang sangat penting, yaitu kita memahami Al-Quran dan Sunnah yang sahih serta mencontoh pengamalannya serta keimanannya dengan mencontoh generasi yang sudah dijamin masuk surga. Dijamin, yang sudah distempel kebaikannya oleh Allah dan Rasulnya. Generasi yang diperintahkan kita untuk mengikutinya, yaitu Salafun As-Saleh dan Salafus Saleh. Istilah Salafus Saleh ketika disebutkan, maka generasi yang pertama dikenal dengan Salafus Saleh adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. As-sabiqun al-awwalun, kata Allah. As-sabiqun al-awwalun, orang-orang terdahulu. Minal muhajirina wal ansar, yaitu dari kalangan muhajirin dan ansar. Lalu Allah menyebutkan setelah itu, walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala, siapa yang ya, maka Allah SWT mengecap bahwasanya sabiqunal awalun, orang-orang terdahulu, salafus saleh. Salaf itu artinya orang terdahulu, tapi yang saleh. Ya, maka yang terdahulu, yang saleh yang dimaksud, seluruh ulama mengatakan adalah para sahabat radhiyallahu an. Para sahabat radhiyallahu taala an. Lalu kata Allah, walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Mengikuti mereka. Yang mengikuti mereka di sini, mengikuti para sahabat. Maka Allah katakan, radiyallahu anhum waradu'an. Allah meridai mereka, setelah mereka pun ridho kepada Allah. Dengan kesucian ilmu mereka, dengan kebenaran pemahaman mereka, dan dengan kebenaran dan kebaikan dan semangat mereka mengamalkan agama yang diturunkan kepada Allah oleh Allah kepada Rasulnya, ya Allah masukkan mereka ke dalam surga, ya wa'adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar, na'am, dan disiapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa dhalikal fawzul 'adzim, kata Allah, dan itu adalah kemenangan yang dahsyat. Oh, masya Allah, kemenangan yang gemilang. Ya, dan Allah menjanjikan kemenangan dan kebaikan ketika kita beragama, mengikuti, mencontoh, ya, cara beragamanya generasi yang terbaik dahulu, itu para sahabat radhiyallahu anhum. Naam, tersisa dari subjudul ini yaitu halaman 208, mungkin pemirsa bisa melihat yang ada kitabnya, yaitu E, kewajiban mengikuti salafus salih. Kewajiban mengikuti salafus salih. Sebelum kita dengarkan Akhinal Karim akan membaca, mungkin saya akan sedikit mengurai. Di sini muallif menulis subtemanya kewajiban. Ini apa nih kewajiban? Hukum syar'i. Ya. Kewajiban ini hukum wajib, karena hukum ada 5. Akamul khamsa at-taklifiyah. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Ya. Mu'alif di sini mengatakan kewajiban. Tapi wajib itu apa? Ya, wajib itu adalah ma'usiba fa'iluhu, ya, yang bila dilakukan mendapatkan pahala. Naam, wa'ukiba tarikuhu. Ini sederhananya. Dan ketika ditinggalkan mendapatkan dosa, bahkan terancam dengan azab. Seperti kita salat, wajib. Ketika kita melakukan salat, masya Allah, pahalanya besar, surga Allah menunggu kita. Sebaliknya. Ketika meninggalkan salat, ya, maka kita, ya, dosa besar dan terancam azab Allah SWT. Maka di sini benar adanya, ya, kewajiban mengikuti salafus salih. Kewajiban mengikuti yaitu para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka, walladzina taba'ahum. Makanya generasi setelah sahabat disebut tabi'in, yang mengikuti sahabat. Generasi yang setelah mengikuti sahabat disebut tabi'ut tabi'in, pengikut orang yang mengikuti sahabat. Generasi setelah sahabat, ya, tabi'ut tabi'in, dan sampai detik ini disebut salafiyin. Ya, disebut salafiyun, yaitu orang-orang yang mengikuti orang salaf terdahulu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya. Konten ini mengikuti Quran, mengikuti hadis dalam beragama yang sahih, mengikuti para salafus saleh dari sisi pemahaman, pengamalan, keimanan, ini adalah Islam. Islam yang sempurna, Islam yang benar, Islam yang bersih. Maka kontennya qala Allah wa qala Rasul wa qala salaf. Maka dari sini kita bisa dapat mengambil kesimpulan, ya, akan wajibnya mengikuti, ya, cara beragamanya orang terdahulu. Kenapa? Karena itulah Islam. Ya, kalimat Islam yang wajib kita beragama dengannya, ya, yang tidak boleh kita keluar darinya, kalimat Islam akan sempurna, ya, ketika berdiri di atas 3 perkara ini. Ya, di atas 3 perkara ini. Di zaman awal, ma'asyiral muslimin, saya pernah sampaikan, di zaman para sahabat, ya, cukup dikatakan saya muslim, karena sahabat plek-plek, apa yang datang dari Nabi, lakukan, apa yang tidak datang dari Nabi, tinggalkan, apalagi yang dilarang oleh Nabi SAW, Islam. Taib. Kemudian setelah wafatnya Rasulullah SAW, dan khususnya di akhir-akhir sahabat, zaman sahabat, muncul kelompok yang mencaci maki sahabat. Sebetulnya mereka adalah antek-antek Yahudi. Mencaci maki Abu Bakar, mencaci maki Umar, melaknat Uthman, melaknat Aisyah, melaknat Hafsah. Demi Allah, sebetulnya mereka ingin melaknat Nabi tapi tidak berani. Demi Allah, mereka sebetulnya ingin menghancurkan agama Nabi tapi tidak berani. Maka mereka berkamuflase. Ya, maka ya, akar-akar agama ini yang menjadi penyambung agama kepada kita, mereka musnahkan. Mereka laknat. Mereka Yahudi. Yaitu kelompok Syiah. Pengikut As-Saba, Abdullah bin Saba. Yang mereka pun, dan mereka munafikun sampai hari ini. Kalau ditanya, siapa orang munafik hari ini, yang fiddarkil asfali minan nar wal iyadu billah, adalah orang-orang Syiah. Mana dalilnya? Dalilnya kata Nabi SAW, la yuhibbul ansar illa mu'min, wa la yubghiduhum illa munafiq. Tidak ada yang mencintai kaum Ansar kecuali mukmin, dan tidak ada yang membenci kaum Ansar kecuali munafik. Kata para ulama, kalau kaum Ansar saja dibenci munafik, bagaimana muhajirin? Karena kedudukan muhajirin kedudukan muhajirin di atas Ansar. Muhajirin dan Ansar. Makanya Allah sebutkan muhajirin dulu sebelum Ansar. Maka lebih dahsyat kemunafikannya. Sementara mereka sampai hari ini mencaci maki sahabat, mencaci maki ummi kita Aisyah. Lihat di bulan Muharram ini. Waduh, nyanyi mereka mencaci maki Aisyah. Ya? Dengan berkamuflase mencintai keluarga Nabi, mencintai Hussein, ya? Mencintai Ali, Hasan dan Hussein dan sebagainya. Wallahi demi Allah, mereka kadzab. Mereka pendusta dan mereka penghancur agama Allah Subhanahu wa taala di sepanjang masa. Namun mereka ini munafik, berkamuflase. Mereka bersaksi bahwasanya mereka mengatakan mereka muslim. Maka ketika muncul orang-orang Syiah ini, ya, maka harus diperjelas muslim yang mana? Muslim yang mencintai sahabat atau muslim yang membenci sahabat? Yang berkamuflase. Ya? Maka muncullah istilah muslim sunni untuk membedakan ya, ahlus sunnah apa? Islam yang di atas sunnah Nabi dan para sahabat. Sunni yang dimaksud adalah sebagaimana kata Imam Ahmad dan para ulama bahwa sunnah yang dimaksud wal jamaah adalah sunnah Nabi dan sunnah para sahabat. Kemudian ma'asal muslimin rahimakumullah, maka muncullah istilah muslim ahlus sunnati wal jamaah. Kemudian ma'asal muslimin dengan berjalan waktu ya, Syiah sudah jelas ini satu kelompok sesat. Ya, yang berkamuflase ingin menghancurkan Islam dari dalam. Maka muncullah yang membedakannya ahlus sunnah. Dengan berjalan waktu, istilah sunnah atau ahlus sunnah itu juga semakin samar. Ya, di mana kita temukan subhanallah, orang-orang yang mengatakan atau mengakui dirinya ahlus sunnati wal jamaah, namun secara akidah, namun ketika kita cek and recheck secara akidah, jauh dari akidah ahlus sunnati wal jamaah yang dipahami oleh, yang didasari oleh Quran dan sunnah dan pemahaman para sahabat. Ketika kita lihat cara mereka beribadah, subhanallah, ya, mereka melakukan ibadah-ibadah di luar tuntunan Al-Quran dan sunnah dan pemahaman para sahabat. Ketika mereka berdakwah, gaya berdakwah mereka pun melesat dari tuntunan Allah dan Rasulnya dan para sahabat. Sementara mereka mengatakan dirinya ahlus sunnah. Ketika ditanya Allah di mana, mereka jawab di mana-mana. Padahal Quran, sunnah dan sahabat sepakat Allah di atas ars. Di atas. Ya? Ketika mereka ditanya, masal muslimin kum Allah, ya, ketika mereka mengatakan sunnah, tapi mereka menjadikan orang-orang soleh sebagai perantaran kepada Allah, meyakini orang-orang soleh yang sudah wafat, meyakini orang-orang soleh yang sudah wafat, ya, bisa menghantarkan doa mereka kepada Allah, padahal itu dibatalkan oleh Allah, ya, dan Rasulnya, dan juga tidak pernah dilakukan oleh sahabat. Ya, ketika mereka mengatakan ahlus sunnah wal jamaah, namun ketika beribadah mereka keluar dari tuntunan Al-Quran dan sunnah, ya, tercampur dengan bid'ah-bid'ah yang tidak sama sekali dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya. Ketika mereka berdakwah mengatakan ahlus sunnah, tapi subhanallah, dakwah jaya dan cara dakwah mereka, yang satu ngebom mengatakan di ahlus sunnah, ya, yang satu berdakwah bagaimana menegakkan khilafah dan dengan dalih menegakkan khilafah, namun mereka mencaci maki yaitu pemerintah-pemerintah yang masih sujud kepada Allah. Baik, dan lain sebagainya dan sebagainya. Maka ma'asyar muslimin kumullah, akhirnya na'am, untuk membedakan sebagaimana dahulu mendekatkan Islam yang sunni dengan Islam yang mendekatkan Islam yang sunni dengan Islam yang syi'i, maka muncul ahlus sunnah. Maka di hari ini juga, ya, di zaman mutaakhir ini, ya, kita perlu membedakan mana ahlus sunnah yang sahih di atas betul-betul pemahaman ahlus sunnah yang benar di atas ketiga itu landasan agama, qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah, dan mana ahlus sunnah yang sekedar yaitu menamakan dengan ahlus sunnah, sementara akidah, ibadah dan dakwah serta muamalahnya jauh dari tuntunan salat jamaah. Maka ikhwan fillah jazakum, ya, dikeluarkanlah sebuah istilah dari konten ahlus sunnah yang disepakati dari semenjak zaman dahulu, yaitu ahlus sunnah wal jamaah mengikuti pemahaman salafus saleh, pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum. Maka kalau begitu, ya, mengikuti salafus saleh dengan mengikuti manhajus salaf, metode beragama mengikuti salafus saleh terdahulu, itulah Islam yang wajib kita menegakkan Islam di atas, yaitu landasan itu. Landasan qala Allah wa qala Rasul wa qala salaf, maksudnya adalah para sahabat, wa man tabi'ahum bi ihsan radhiyallahu anhum, yang perintahnya baik secara kabar maupun secara perintah Allah perintahkan dalam Quran. Tadi secara kabar dalam surat apa? At-Taubah, Allah katakan was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum, orang-orang terdahulu dari kalangan muhajir dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka, ittiba dengan muhajir dan ansar, ai sahabat, ya, secara kabar. Kemudian secara perintah dalam Al-Qur'an, ya, isyarat perintah Allah katakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, ya, tunjukkan kami, ya, jalan yang lurus. Jalan siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah kau berikan nikmat. Siapa mereka? Alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-salihin, ya, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum, di antaranya ada para sahabat radhiyallahu anhum, ya. Dan nanti akan kita baca ayat dalam surat An-Nisa ayat 115, ancaman Allah bagi yang menyimpang, yang menyelisih dari jalan sahabat. Satu dari Quran, dan sudah kita bahas sedikit kemarin. Yang kedua dari hadis, secara kabar kata Nabi SAW, khairun nasi qarni, hadis ini mutawatir, ya, sebaik-baik manusia, rekomendasi dari Rasul, yang pasti itu rekomendasi Allah karena Rasul tidak pernah berkata dengan hawa nafsunya, khairun nas, sebaik-baik manusia, qarni, yang hidup di zamanku. Siapa di sini? Siapa? Tidak lagi, bukan Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, Imamul Munafiqin, bukan juga Abu Jahal, Abu Lahab, tapi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, dan para Muhajirin dan Ansar, seluruh sahabat, khairun nas. Nabi yang mengatakan, hadis ini sahih. Ya, hadis ini sahih, tidak ada yaitu keraguan. Bahkan sebagian mengatakan hadis ini mutawatir. Khairun nas, sebaik-baik manusia qarni, yang hidup di zamanku. Siapa mereka? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama beliau. Asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Mereka sangat keras terhadap orang-orang kafir dan saling menyayangi sesama mereka. Ibnu Abbas mengatakan walladzina ma'ahu, yang bersama, yang dimaksud dengan orang yang bersama Rasulullah adalah as-sahabatu radhiyallahu an. Ya, secara kabar. Secara perintah Nabi sallallahu mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Man ya'is minkum, katanya. Siapa yang panjang umur di antara kalian hidup sepeninggalan aku setelah aku wafat, akan terjadi perpecahan yang begitu dahsyat. Ya. Man ya'is minkum fa sayra ikhtilafan katsira. Lalu solusinya apa? Ketika kita hidup di setelah sepeninggalan Nabi dan hidup di akhir zaman, dan kita termasuk sekarang hidup di akhir zaman, maka solusinya apa kata Nabi? Fa'alaikum bisunnati, maka pegang teguhlah sunnahku dan sunnatul khulafa'ir rasyidin, dan sunnah para khulafa'ur rasyidin, para sahabat, khususnya sahabat yang empat, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anis sahabati ajma'in. Oleh karena itu, ma'asyal muslimin kamallah, nah, dalil-dalil itu belum lagi perkataan para salaf. Oleh karena itu, mengikuti ya cara metode beragama yang dikenal dengan istilah manhaj, metode beragama atau manhaj, dengan mengikuti generasi terdahulu yang disebutlah dengan salafus saleh atau manhajus salaf, yang itu adalah Islam dan itu adalah ahlus sunnah yang hakiki. Dalam urusan akidah, dalam urusan ibadah, dalam urusan akhlak, dalam urusan dakwah, dalam urusan berpolitik dan sebagainya, maka hukumnya adalah wajib binassil kitabi wa sunnah wa ijma'i as-salaf. Oleh karena itu, ya, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah azza wa jal, beliau mengomentari, kata beliau, la aiba liman adhara madhab as-salaf. Tidak ada aib. Ya. La'iba liman adhara madhab as-salaf. Bagi orang yang menampakkan, memunculkan madhab as-salaf, pemahaman, cara beragama, metode beragamanya para salaf terdahulu. Wantasaba ilaih. Dan bernisbahkan dirinya kepada salaf. Hari ini, dikatakan sunni masih samar. Sunni tapi masih minta di kuburan. Sunni tapi masih nyembeli untuk selain Allah, sunni. Sunni, tapi masih nyambat-nyambat nama selain Allah. Sunni, tapi masih bersumpah dengan nama selain Allah. Sunni, namun ketika beribadah, melaksanakan ibadah yang tidak ada tuntunan dari Nabi SAW, ya, maka intasaba ilai, menisbahkan diri kepada salaf dengan istilah salafi. Ana salafi. Antum salafiyun. Dan itulah muslim yang sahih, dan itulah ahlus sunnati wal jamaah. Ya. Wa antasabi ilaih, menyandarkan diri kepada manhajus salaf. Wa atazzabihi, dan bangga di atas manhajus salaf. Ana salafi. Antum salafiyun. Kalau antum ingin berada di atas agama Islam yang benar. Wa atazza ilaih, kenapa? Lianna madhabas salaf, kata beliau. Kata beliau, bal yajibut tiba'uh, bahkan wajib, lihat, Ibnu Taimiyah mengatakan, bahkan wajib mengikuti pemahaman salaf. Kenapa? Kata beliau, anna madhab salaf la yakunu illa haqqa. Kalau madhab salaf, manhaj salaf, pemahaman dan metode beragama mengikuti salafus saleh dahulu, tidak ada di dalamnya kecuali kebenaran. Iyalah, kalau tidak benar, Allah tidak mungkin janjikan mereka surga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Abdurrahman bin Amr fil jannah, Talha fil jannah, dan seterusnya di surga, di surga, di surga, kata Allah. Bahkan dirapel oleh Allah tadi dalam surat Taubah ayat 100, ya, wa'addalahum jannatin as-sabiqun al-awwal minal muhajirin ansar wa'addalahum jannatin, Allah telah siapkan bagi mereka surga. Kenapa? Karena kebenaran mereka dalam beragama. Ya, ma'asal muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu Imam Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa anda yang beragama di akhir zaman ini tidak akan benar cara beragama anda tanpa mengikuti orang terdahulu. Orang terdahulu yang di sini adalah awalul ummah. Lihat apa kata beliau, lan yusliha akhir hadhihi al-ummah ila bima salaha awwaluha. Ya, bima aslaha awwaluha. Tidak akan benar akhir umat ini sampai mereka mengikuti kebenaran generasi pertamanya dari umat ini. Sebelum kita tutup atau sebelum saya minta apa kita akhir saya akhir uraian mukaddimah ini, saya sering berulang-ulang mengatakan bahwa kalau kita dengan Nabi berbeda. Betul tidak? Betul Ahisan? Kalau kita dengan Nabi berbeda, tidak pernah mungkin sama. Kalau kita dengan Nabi berbeda, tidak pernah mungkin sama. Ya, ada perbedaan. Nabi, naam, ada sisi kesamaan. Apa kesamaannya? Kul innama ana basharun mithlukum. Katakan Muhammad di akhir surat Al-Kahfi, Allah katakan, katakan Muhammad, aku ini manusia biasa seperti kalian. Katakan, iyalah. Rasulullah, ya manusia biasa. Dari sisi kemanusiaan, dia makan, dia minum. Ya, beliau sakit, beliau buang air. Naam, beliau membutuhkan istri, beliau punya anak, beliau juga wafat. Bahkan sebelumnya dulu pernah kena sihir. Manusia biasa. Hanya saja beliau punya keistimewaan yang mustahil kita sampai. Apa itu? Kul innama ana basarun mislukum yuha ilai. Hanya saja aku diberikan wahyu, risalah. Yang ini merupakan istifa'un minallah, mustafa, pilihan Allah. Hanya orang-orang tertentu, yaitu para nabi dan rasul. Nah, itu tidak mungkin sama kita dengan rasul. Antum mau ngejar sampai ujung, ya, ujung dunia pun pengen ngejar kayak rasul, mustahil antum. Karena, ya, naam kerasulan sudah ditutup dengan wafatnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namun kita dengan sahabat yang dipuji oleh Allah, yang dijanjikan oleh Allah surga, yang distempel oleh Nabi sebagai manusia terbaik, kita dengan sahabat sama 100%. Dia manusia biasa, mereka tidak dapat wahyu, dan mereka memiliki kewajiban beragama yang 100% sama dengan kita. Betul Aisyah? Naam. Silakan tanya tentang sahabat, tentang agamanya sahabat atau kewajiban agamanya sahabat, maka sama. Ya, agama yang dahulu diperuntukkan untuk sahabat di zaman itu 100% agama yang diperuntukkan untuk kita. Ya, maka beragamanya sahabat 100% itu beragamanya kita. Silakan ditanya. Ya, sahabat Tuhannya siapa? Allah. Kita pun Allah. Sahabat Nabinya siapa? Muhammad. Kita pun Muhammad. Sahabat Qur'annya apa? Kitabnya apa? Qur'an. Kita pun Qur'an. Sahabat sholatnya berapa hari sehari, berapa waktu? 5 waktu. Kita pun sama. Sahabat puasanya di bulan apa yang wajib? Ramadan. Kita juga sama. Sahabat boleh istrinya berapa? 4. Antum? Kalau kita dengan Rasul berbeda. Rasul istrinya berapa? Wafat 9 ya? Enak. Kalau kita cuma 4 kayak sahabat gitu. Ya. Enak. Sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, ya, seluruhnya tanyakan tentang kewajiban agama sama. Bedanya sahabat dijamin surga, kita belum. Itu bedanya. Tok satu. Itu bedanya. Adapun ketemu Nabi, tidak ketemu Nabi, ya itu rizki. Dan tidak semuanya ketemu Nabi selamat. Bukan begitu? Tidak semuanya yang ketemu Nabi selamat. Bukankah Abu Jahal, Abu Lahab, bahkan Abu Talib yang tinggal di rumah Nabi tidak selamat? Ketemu Nabi, maka ketemu Nabi itu bukan standar. Bahkan Nabi pernah memuji, kata Nabi, ikhwani, ikhwani. Mereka yang tidak melihatku tapi beriman kepadaku. Saudaraku, kata Nabi. Masya Allah. Kami Rasulullah lah, kalian itu sahabatku. Mereka saudaraku. Kita ini insya Allah. Saudara Nabi SAW. Ya Allah, semoga kita dikumpulkan bersama Nabi dan para sahabat. Masya Allah, muslimin rahimakumullah. 100% kewajiban kita dan sahabat sama. Dan status kita dan sahabat sama. Di sisi Allah dan dalam kewajiban kita beragama. Bedanya sahabat dijamin surga. Dulu ada hadis Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, dan seterusnya. Bahkan dirapel tadi. Tidak, belum ada hadis. Tidak ada hadis Fakhruddin fil jannah. Ya? Tidak ada. Nama-nama itu distempel fil jannah, fil jannah, fil jannah, fil jannah. Allahu Akbar. Dalam hadis-hadis yang sahih. Dalam ayat-ayat yang kita baca. Di atas apa setempel itu? Di atas kesucian, di atas kebenaran, di atas ketinggian pemahaman dan pengamalan mereka terhadap agama. Dan saya ingin tanya, ke surga yang surga yang dijanjikan untuk sahabat sama enggak dengan surga yang untuk kita? Sama. Enggak beda. Ya Aden juga, Firdaus juga, ya. Dan surga-surga yang lain sama. Kita insya Allah bersama-sama mereka. Bersama Nabi dan bersama para sahabat. Ya. Dikumpulkan insya Allah. Tapi dengan syarat. Antum ikuti Nabi dan sahabat. Ikuti Nabi dan sahabat. Wassabiqun awal minal jannah ansar. Walladzina taba'uhum. Sahabat kenapa semangat? Karena ngikuti Rasulullah 100%. Ya. Dan kenapa tabi'in yang mengikuti semangat? Karena dia mengikuti orang yang mengikuti Rasulullah. Ya, maka dari sini jelaslah ma'asyar muslimin. Ya, jelaslah ma'asyar muslimin bahwa ya, mengikuti sahabat wajib. Mengikuti manhaj salaf adalah wajib. Ya, dan itu merupakan pokok dasar agama kita. Oleh karena itu diakhiri oleh muallif hafizahullah taala setelah panjang beliau, ya. Ya, terutama dalil-dalil dari Quran tentang wajibnya mengikuti sahabat, dalil dari sunnah, ya, tentang wajibnya mengikuti salafus saleh. Kemudian setelah itu dijelaskan dari penjelasan salafus saleh sendiri, para sahabat, para tabi'in, tentang nasihat mereka, yuk jangan mengikuti yang lain kalian dalam beragama, dalam berakidah, dalam beribadah. Ya. Dan akhirnya sekarang disimpulkan, ini kesimpulan. Setelah ditampakkan dalil Quran, dalil sunnah, dalil dari ijma' dahulu para salaf tentang wajib mengikuti salaf, maka di sini wajib mengikuti salafus saleh. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Ya, silakan.
Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Qala al-mu'allif hafizahullahu ta'ala, kewajiban mengikuti salafus saleh. Kewajiban mengikuti salafus saleh bukanlah perkara bid'ah, bahkan ini adalah perkara yang wajib sebagaimana yang diisyaratkan dalam surat An-Nisa ayat 115. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يُسَاكِكَ رَسُولٌ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَكُ الْهُدَى وَيَتَّبِئَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ مَا تَوَلَى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Dan barang siapa yang menentang Rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Surat An-Nisa ayat 115. Imam Ibnu Abi Jamrah rahimahullahu taala mengatakan, para ulama telah berkata mengenai makna dalam firman Allah, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang yang beriman, yang dimaksud adalah jalannya para sahabat generasi pertama, karena mereka adalah orang-orang yang mengambil khitab wahyu langsung, melidiri diri mereka dan mereka mengobati muskilah atau ketidakjelasan yang terjadi di dalam diri mereka dengan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara baik. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan mereka dengan sebaik-baik jawaban dan menjelaskan kepada mereka dengan penjelasan yang paling sempurna. Sehingga mereka pun mendengarnya, memahaminya, mengamalkannya, memperbaikinya, menghafalnya, menetapkannya, menukilkannya, dan membenarkannya. Mereka memiliki keutamaan yang agung di atas kita, sebab karena mereka lah dihubungkannya tali kita dengan tali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan tali Allah penolong kita jalla jalaluhu.
Barakallahu fik. Ikhwani fillah azayakum, masyaallah. Sadaqal mu'allif rahimahullah, setelah sadaqallahu al-azim ya, dengan membawakan ayat yang ayat ini perlu kita camkan bagi orang-orang yang ingin benar dalam cara beragama mereka. Di sini dalam ayat ini, dalam surat An-Nisa 15, ada dua sosok. Yang kedua sosok ini tidak boleh kita menyimpang dari jalan mereka. Sosok yang pertama, Ar-Rasul. Sosok yang kedua, Al-Mu'minin. Ar-Rasul jelas. Siapa dia? Sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini. Yang kedua, Al-Mu'minin. Siapa Al-Mu'minin di sini? Sederhana. Kita jawab. Ketika ayat ini turun. Ya, siapa yang beriman kepada Nabi di saat itu? Ketika ayat ini turun. Siapa yang beriman kepada Nabi di saat itu? Tidak ada lain kecuali sahabat. Al-mu'minin. Walaupun kita juga insya Allah mu'minun. Tapi mu'min di dalam ayat ini secara khusus adalah para sahabat. Karena tidak ada yang mu'min ketika turun ayat ini kecuali sahabat. Maka Allah mengancam orang yang berpaling dari jalan kedua ya sosok ini. Apa kata Allah tadi? Wa may yushaqiqir rasul. Maka barang siapa yang menentang rasulnya, menyimpang dari jalannya. Min ba'di ma tabayyanahul huda. Setelah jelas kepadanya petunjuk. Apa Pak huda yang dibawa rasul? Pertama, huda yang dibawa rasul adalah dzalikal kitabu la raiba fihi huda. Al-Qur'an. Ya? Huda yang kedua, as-sunnah. Karena Allah katakan apa? Rasul katakan, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda. Huda Muhammad. Huda Muhammad apa? Ya sunnahnya. Perkataannya, perbuatannya, persetujuannya. Itulah makna dari huda atau istilah lain hadis atau istilah lain sunnah. Ya. Dia setelah jelas kepadanya al-huda, al-Quran dan sunnah. Lalu, dia pun wayattabi ghaira sabilil mu'minin. Dia pun mengikuti bukan jalan orang-orang yang beriman. Ya, kelompok yang kedua. Sebab kesesatan yang kedua. Ya, dia tidak mengikuti jalan-jalan yang beriman. Jalan orang beriman, maksudnya jalan para sahabat. Karena mustahil sahabat tidak masuk ke dalam ayat ini. Kenapa? Karena saya bilang tadi, ya, istilah mukmin ketika turun ayat ini, ya, turun di zaman mukmin awal. Itu para sahabat radhiyallahu anhu. Maka Allah katakan, siapa yang menyimpang dari jalan Nabi dan jalan orang mukmin di zaman itu, maksudnya sahabat, nuwallihi ma tawalla. Maka kami biarkan mereka di atas kesesatan. Musibah. Kalau sesat enggak mungkin masuk surga. Hah? Akhirnya Allah katakan, makanya Allah katakan wa nuslihi jahannam. Sudah, syahidnya banyak. Syahidnya banyak, dengarkan. Ketika Nabi menyebutkan firqah yang akan muncul di akhir zaman. Satatariku ummati. Hadis ini sahih iftiraqul ummah. Umatku akan terpecah menjadi berapa? 73. Yahudi 71, Nasara 72, Muslim paling banyak. Umat Muhammad paling banyak. 73 golongan. Kata Nabi, na'udzubillah, kulluhum finnar. Semuanya terancam neraka. Illa wahid. Kecuali satu. Mana satu itu? Nah ini dia. Ya, jawabannya di ayat ini. Ya. Siapa yang satu itu? Kata Nabi, ma ana alaihi wa ashabi. Ma ana alaihi wa ashabi. Orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas jalanku, petunjuknya Quran dan hadis, wa ashabi dan sahabatku. Tuh lihat. Akhirnya dia firqatun najiyah. Dia kelompok yang selamat, yang ditolong, yang selamat dari api neraka dan kesesatan di dunia. Kenapa? Karena mereka mengikuti jejak Nabi dan sahabat. Nah, ketika dia tidak mengikuti jejak Nabi dan sahabat, lihat di sini. Lihat ayat yang tadi. Ya, maka mereka diancam jahanam dan itu 72 golongan. Ha, ya. Maka dalil satu sama lain saling mendukung. Ya, satu sama lain saling mendukung. Ma'asyiral muslimin. Saya ingin tanya Anda. Akhisan dan yang lainnya saya ingin tanya. Kalau Anda ingin berguru dengan seseorang, Anda cek guru Anda apa yang pertama kali dicek? Aisan, kalau Anda mau berguru sama seseorang, Anda cek dulu apa yang pertama Anda cek? Hah? Apa yang Anda cek pertama kali ketika Anda ingin berguru dengan seseorang? Maka akan Anda bertanya, siapa guru dia? Benar? Siapa gurunya? Jangan-jangan gurunya menyesatkan. Jangan-jangan gurunya menyimpang. Ya, ketinggian ilmu murid itu berhubungan kuat dengan ketinggian ilmu guru. Betul? Kesolehan murid itu berkaitan kuat dengan kesolehan guru. Ya, kebaikan murid itu ada hubungan kuat dengan kebaikan guru. Saya ingin tanya, siapa yang guru yang tertinggi di alam semesta ini? Siapa guru yang paling suci bahkan tidak pernah salah di alam semesta ini? Ma'sum. Siapa guru yang paling cinta, paling takut, paling saleh? Dan akhlaknya paling dahsyat, siapa guru? Dan paling ikhlas. Paling lurus. Siapa guru itu? Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka dia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Subhanallah. Maka generasi yang mengambil ilmu, berguru dengan manusia termulia ini, ya, maka mereka generasi terbaik. Karena mereka berguru kepada manusia termulia. Sementara ilmu Pak Bu Ikhwan yang disampaikan oleh guru terbesar itu juga sama ilmu yang wajib kita tuntut. Bedanya kita dengan Nabi bedanya berapa abad? Waduh, 14 abad. Sudah berapa tuh silsilah yang nyampe ke kita. Tapi sahabat Gordon Toria betul-betul masih anget ilmunya turun dari langit dan turun di tengah mereka ayat-ayat Allah dan langsung mereka kenyam, langsung mereka dengar dari sumbernya, langsung mereka melihat kepada sumbernya bagaimana dia salat. Kita ini wajib salat seperti wajibnya salat sahabat. Pas sahabat melihatnya, kita tidak melihatnya. Ya, naam, ilmu yang murni bersih. Subhanallah, ma'asyiral muslimin. Ya, maka wajar kalau mereka itu menjadi manusia terbaik. Kenapa? Karena mereka murid manusia terbaik. Murid-murid yang duduk di majlisnya. Murid-murid yang langsung melihat bagaimana dia salat, bagaimana dia puasa, bagaimana dia haji. Ya? Dan mereka subhanallah, murid-murid ini mendapatkan rekomendasi dari pemilik alam semesta bahwasanya mereka radhiyallahu anhum radu'an. Makanya Imam Abu Zur'ah mengatakan as-sahabatu kulluhum udul. Seluruh sahabat itu adil, tidak ada yang fasik. Makanya siapa yang mencaci satu saja sahabat, maka dia kafir. Ya? Maka dia terlaknat yang mencaci satu sahabat saja. Maka tidak secara, maka secara langsung dia telah mencaci gurunya. Kalau merendahkan sahabat berarti telah merendahkan gurunya. Ya, kalau meremehkan sahabat maka telah meremehkan gurunya. Sallallahu alaihi wasallam. Maka cukuplah. Ya, subhanallah, makanya kekuatan mereka dalam pengetahuan agama dan pengamalan. Makanya alhamdulillah benar. Tidak ada jalan bagi kita cerita beragama kecuali menjadikan mereka sebagai tauladan, contoh, panutan, tuntunan yang kita ikuti. Makanya Pak Bu Ikhwan, ayolah. Yuk, saya ajak semuanya. Ketika antum mau berakidah, tanya, apakah sesuai akidah dengan akidah sahabat? Ketika sahabat ditanya, di mana Allah? Mereka langsung mengatakan, di atas langit. Ada orang sekarang. Di mana Allah? Di mana-mana. Ya? Di mana-mana. Allah di mana-mana. Dengan zatnya. Na'udzubillah min dzalik. Sahabat sepakat mengatakan Allah di atas langit. Ya? Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum meyakini Allah memiliki nama-nama dan sifat sesuai apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasul dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, para sahabat tidak pernah bertanya kaifa istawa, bagaimana istawanya Allah. Tidak pernah bertanya. Ya, tidak pernah bertanya. Mereka mengimani total. Allah istawa, berada di atas ars, menetap di sana. Berada di atas ars. Namun bukan berarti dia butuh ars, dia nempel dengan ars. Wallahu alam, kita tidak tahu. Baik. Allah memiliki wajah sebagaimana kabar Allah dan Rasulnya. Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Ya, sesuai dengan keagungannya. Subhanallah. Muncul di hari ini ketika membahas hadis muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim, yanziru rabbuna ila sama'id dunia. Allah turun ke langit dunia, kata mereka mustahil Allah turun. Yang turun adalah rahmatnya, bukan Allahnya. Mereka takwil, bahkan mereka ya hilangkan sifat dan nama Allah. Ya, sebagian mereka Allah tidak punya sifat seperti Jahmiyah, Mu'tazilah. Sebagian mengatakan Allah punya sifat, tujuh sifat seperti Kullabiyah, sebagian dan Maturidiyah. Sebagian mereka mengatakan bahwasanya Allah punya hanya 20 sifat sebagaimana Asy'ariyah. Dan mereka hilangkan sifat-sifat yang lain. Dan mereka takwil. Ya. Ketika mereka beribadah, maka cukuplah kita mencontoh. Tanya, apa ini dilakukan Nabi dan sahabat apa tidak? Makanya mohon maaf ya, saya pengen nanya sama antum. Ya. Ketika ada kematian, kumpul 3 hari 7 malam, saya ingin tanya, siapa salafnya? Siapa keduanya siapa? Silakan itu PR buat antum. Ya. Ketika datang hari kelahiran Nabi, itu pun berselisih kuat tentang hari kelahiran Nabi kapan. Berkumpul-kumpul, membaca sirah, membaca solawat, mengadakan tablik dan sebagainya di hari merayakan kelahiran Nabi. Saya ingin tanya siapa salafnya? Dari sahabat, siapa salafnya? Ya, yang wajib kita ikuti mereka. Siapa salafnya dari sahabat? Ketika ada kebutuhan, ya, maka mereka mendatangi kuburan-kuburan tertentu. Dari kuburan-kuburan yang dianggap wali. Atau membangun bangunan di atas kuburan, menembok kuburan. Mengkeramik kuburan. Siapa salaf? Apakah kuburan Nabi ditinggikan? Kuburan para sahabat juga dahulu. Demi Allah, tidak terjadi itu di zaman sahabat. Bahkan perlu Anda ketahui, fitnah kuburan Nabi yang sekarang terjadi, sampai sahabat wafat tidak pernah terjadi. Sampai seluruh sahabat wafat, tidak ada yang berani meluaskan Masjid Nabawi ke arah Baqiyah. Baru perluasan itu terjadi di zaman Umar bin Abdul Aziz ketika dia jadi gubernur Madinah, dan khalifahnya di kala itu zalim. Perintah khalifah yang zalim. Karena mereka takut. Ya. Kata Nabi SAW, ya, "Annam idza mata fihim rajulun saliban ala qabrihi masjidan." Ya. Bahwasanya orang soleh kalau dia meninggal di antara mereka, mereka bangun di atasnya masjid. Dan Nabi telah melarang, ya, la'natullah 'alal yahudi wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani menjadikan kuburan nabi-nabi mereka masjid. Yang dibangun, yang didatangi untuk ibadah, yang dijadikan tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa salafnya? Kuduahnya siapa? Ya. Berzikir berjamaah. Ya, dipimpin oleh seseorang. Baik, ayo semuanya berzikir bersama, dipimpin oleh seseorang. Siapa salafnya? Ya, siapa salafnya? Apakah pernah dilakukan sahabat? Mereka kumpul-kumpul masing-masing bawa batu 100, lalu kata salah seorang sahabat, ayo kabbiru mi'ah, takbir 100. Allah akbar, Allah akbar. Tahmid 100. Alhamdulillah. Siapa salafnya? Yang ada bahkan dicaci oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika melihat kejadian di Masjid Bani Umayyah di Syam. Ada kelompok yang mereka berkumpul, ya, yang masing-masing membawa kerikil, lalu ada pimpinan di antara mereka, "Ayo kita bertasbih 100. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allahu akbar, Allahu akbar, alhamdulillah, la ilaha illallah." Dicerca oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam riwayat yang sahih. Naam, ma'asyar muslimin rahimakumullah. Ya, maka di sini ya perlu kita menjadikan ya mereka sebagai tauladan. Kita harus cerdas, jangan bodoh. Kita harus punya prinsip, jangan ikut-ikutan. Sekedar ikut-ikutan. La, muslim, saya sering bilang, muslim tidak boleh bodoh. Muslim harus berilmu. Ilmunya mana? Qala Allah wa qala Rasulullah wa qala sahabat. Muslim harus kritis. Jangan ngeh bang, ngeh kumacek abah wae. Ya, muslim harus kritis. Ketika ada satu tuntunan yang dia ingin amalkan, cek dulu. Apakah ini dilakukan Nabi dan sahabat atau tidak? Karena kalau tidak, maka sia-sia. Ya, sia-sia. Man amil aman laisa alaihi amrun fa huwa rad. Siapa yang beramal tidak perintah dari kami, maka ditolak. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i, tegang teguh tuntunan para sahabat. Sahabat tidak menuntunkan, maka sia-sia. Naam. Sedikit lagi, fadalah.
Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah memberi ultimatum keras terhadap siapa saja yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menentang beliau dan menyalahi jalannya orang-orang yang beriman, yaitu jalannya para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Mereka akan dibiarkan sesat dan diancam dengan masuk neraka. Oleh karena itu, seorang muslim yang mengaku pengikut Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak boleh menyelisihi pemahaman atau manhaj yang dipegang oleh generasi salafus saleh. Sebab apa yang mereka, yaitu para sahabat, fahami dan amalkan merupakan penjelasan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kita sama-sama mengetahui bahwa As-Sunnah merupakan penjabaran dan penjelasan dari isi Al-Quran Al-Karim, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wanzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim." Dan kami turunkan Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia tentang apa yang telah diturunkan kepada mereka. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 44.
Barakallahu fikum. Naam, akhi, ini silsilah dhahabiyah. Silsilah dhahabiyah bahwa Allah menurunkan Al-Quran, Al-Quran dijelaskan oleh hadis. Ya, dijabarkan. Ya, diluaskan penjabarannya oleh hadis. Al-Quran dijelaskan oleh hadis. Ya. Al-Quran dijelaskan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kalau katakan aqimish shalah, salatnya gimana? Rukuknya seperti ini. Salatnya 5 waktu. Duhur ketika tergelincir matahari. Taib. Gimana sujud ikhwan? Berapa anggota? Bagaimana tahiyat awal, tahiyat akhir ikhwan? Duduknya bagaimana? Cari sampai botak gak akan ketemu dalam Al-Quran. Ketika Allah katakan wa'atuz zakah, berapa zakat emas? Berapa zakat hewan? Sampai botak gak akan ketemu. Ketika Allah katakan wa'atimul hajj wal umrah, di mana wukufnya? Dari jam berapa sampai jam berapa? Tawafnya? Dimulai dari mana ke mana? Berapa putaran? Sa'inya? Berapa putaran? Apa yang dibaca ketika sa'i? Tidak ada. Sampai botak akan ketemu. Karena Al-Quran diturunkan secara global. Lalu, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim. Lalu ma'asyar muslimin, ya, setelah Allah turunkan Quran dan sunnah, Quran dipahami oleh sunnah, dijelaskan oleh sunnah, dan Quran dan sunnah dipahami dan dijelaskan oleh para sahabat. Plak-plak. Dengan sempurna. Ya. Quran dan sunnah, naam, direkomendasikan pemahamannya dengan pemahaman sahabat. Saya tidak usah mengulang lagi ya dalil-dalil yang tadi. Maka sebagaimana, nah ini penting, sebagaimana tidak mungkin bisa memahami Quran tanpa sunnah. Perhatikan perkataan saya. Sebagaimana tidak mungkin bisa memahami Quran tanpa sunnah, maka tidak mungkin juga memahami Quran sunnah tanpa pemahaman salaf. Gayung bersambung. Sekali lagi saya ulang. Sebagaimana tidak mungkin memahami Quran tanpa sunnah, begitu juga tidak mungkin bisa memahami Quran dan sunnah tanpa pemahaman salaf. Sahabat radhiyallahu anhum man tabi'ahum bi ihsan. Ya? Dan itulah Islam. Maka kita wajib rujuk, beragama rujuk kepada pemahaman salafus salih. Oleh karena itu jaman sekalian kumullah, sederhana saja. Di tengah kancah pertikaian, kancah perpecahan umat di akhir zaman, maka ketika Anda ingin menuntut ilmu, ingin memahami ilmu, ingin beragama, ya maka contoh ikuti manhajus salaf. Manhajus salaf, bukan kelompok, bukan firqah, tapi metode memahami agama. Cari kajian bermanhaj salaf. Cari ustadz yang bermanhaj salaf. Cari kitab yang ditulis penulisnya bermanhaj salaf. Cari media. Hati-hati nih. Sekarang ini kan kita, ujian kita media. Saya pernah cerita, saya punya guru. Sekarang di Nusa Kambangan. Ya, beliau masya Allah di atas sunnah. Tapi karena coba-coba mau berguru dengan membuka web-web, ya, ternyata di sana adalah syekhnya syekh yang berpemahaman berhaluan khawarij, pemberontak, mengkafirkan, mempemerintah. Akhirnya subhanallah, fulan ini, ya, sekarang di apa? Di Nusa Kambangan. Maka jangan sampai kita jangan bermudah-mudah kita. Dan kita cari majlis, cari guru, bahkan cari media. Media juga banyak sekarang. Baik melalui TV, radio, web-web, ya, website-website. Ya. Naam, maka pastikan ya, media yang Anda pakai betul-betul media di atas manhaj salaf. Tanya, manhaj salaf atau bukan? Barakallahu fikum. Ya, barangkali itu yang bisa saya sampaikan ya di sore hari ini. Semoga Allah berikan kita keikhlasan, ya. Semoga ini menjadi bagian amal saleh bagi kita. Semoga Allah mengangkat derajat kita dengan ilmu yang manfaat. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah memberikan cahaya ya kepada kita sehingga kita bisa terus istiqomah di atas jalan yang hak, di atas manhaj yang benar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya mengumpulkan kita di surga, di surganya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Kami sampaikan kepada Al-Ustaz Fakhruddin Uman, hafizahullah ta'ala, telah memberikan penjelasan dan syarah yang begitu sangat gamblang dan jelas terkait dengan kewajiban seorang muslim meniti dan mengikuti manhaj salafus saleh, yaitu manhaj para sahabat ridwanallah alaihim jami'an. Barakallahu fik. Dan pendengar serta pemirsa Raja TV, kami berikan kesempatan untuk sesi selanjutnya bagi Anda yang ingin bersoal jawab atau bertanya tentang beberapa hal terkait dengan penjelasan beliau atau poin-poin secara khusus dalam bab ini, yaitu kewajiban meniti manhaj salafus saleh, di line telepon 0218236543 dan pertanyaan pesan singkat di 0819896543. Dan sebelum kami angkat dari telepon, ada satu pertanyaan yang kami sampaikan lewat pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam.
Ya, terkait dengan apa yang disampaikan, bagaimana pandangan atau nasihat dari Ustaz untuk memberikan sebuah jawaban terkait dengan orang yang memberikan syubhat penafsiran terhadap Al-Quran itu bisa berubah dalam setiap generasinya, dan kita katakan bahwasanya Al-Quran sempurna dan bisa diterima di setiap waktu dan tempat, akan tapi tafsir atau penafsir daripada Al-Quran itu tentu belum bisa kita terima tafsirannya sesuai dengan setiap waktu dan tempat. Maka itu bisa direvisi setiap generasi dan waktunya. Mohon penjelasannya. Jazakumullah khairah.
Pertanyaan yang sangat bagus. Barakallahu fikum. Naam. Kita pertama wajib yakini bahwa Al-Quran la ya'tihil batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid, adalah kitab yang tidak akan ada pernah, tidak ada kebatilannya di depannya, di belakangnya. Ya, seluruh ayatnya hak, la ya'tihil batil. Ya, yang diturunkan oleh Al-Aziz Al-Hamid, Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk umat sepanjang masa. Karena agama ini di antara sifatnya baqi, baqi. La, kata Nabi, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina al-haq hatta taquma as-sa'ah. Langgeng sampai hari kiamat. Baik. Langgeng sampai hari kiamat. Dan tidak boleh ada kitab lagi setelah Quran. Dan wajib kita yakini bahwasanya Quran dengan segala apa yang ada dalam isinya, dari kabar, dari hukum, ya, dari undang-undang, ya, Al-Hakim, Allah yang menurunkan, yang Maha Bijak, yang Maha Tahu, Al-Khabir, Al-Aziz. Naam, kita yakini bahwasanya dia sesuai dengan zaman, kapan dan di mana. Tinggal bagaimana keimanan kita menerima hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya pertama tentang keimanan. Bukankah jentre hukum qisas, katakan? Bukankah jelas as-sariqu was-sariqatu faqtu aydihuma? Bukankah jelas haramnya liwat homosek, lesbi? Bukankah jelas kalau dia belum menikah ranjamnya 100 kali, apa cambuknya, dan ranjamnya sampai mati? Bukankah jelas hukum-hukum yang lain, wajibnya salat, puasa, berjamaah bagi laki-laki, hukum-hukum Allah yang membawa keberkahan? Masalahnya di sini adalah kelemahan iman, bahkan terkadang terpuruknya, bahkan na'udzubillah, keluarnya iman dari dada seorang. Sehingga sebagian mereka ada yang mengatakan tidak mampu karena perkembangan zaman. Sebagian mengatakan yang lebih dahsyat lagi, sama aja hukum Allah sama hukum manusia. Bahkan yang lebih parah lagi, ada hukum positif, ada hukum negatif. Hukum manusia disebut hukum positif. Korelasinya? Hah? Konsekuensinya? Hmm? Kalau hukum manusia dihukum positif, selain positif apa?
Negatif.
Musibah. Nah, satu. Yang kedua, masyarakat muslimin, pentafsiran Al-Quran, baik dari sisi pemahaman maupun dari sisi pengamalan, dari A sampai Z, lihat dahulu sahabat, tidak membaca 10 ayat, menghafal 10 ayat. Sahabat dahulu tidak menghafal 10 ayat, dan tidak pindah kepada 10 ayat yang lain sampai dia mereka memahaminya dengan benar. Mereka menghafalnya, memahaminya, bahkan mereka tahu di mana turunnya ayat itu, dan mereka mengamalkan ayat itu dengan sempurna. Selesai. Makanya, ya, kalau pemahaman kita di hari ini benar tentang Quran, pengamalan di hari kita ini benar dengan Quran, demi Allah, tidak akan pernah berkontradiksi dengan tafsiran salaf. Sebaliknya, bila menyelisihi tafsiran salaf, itu kebodohan Anda. Ya, kebodohan Anda. Ya, kebodohan Anda. Maka, istilah itu ada istilah yang batil. Dikhawatirkan bahwasanya, ya contoh sekarang maaf ya, propaganda adanya Islam Nusantara. Dia tafsirkan Quran. Subhanallah. Sebagian mereka mentafsirkan jilbab-jilbab hati. Akhir. Musibah ini. Jadi antum gimana? Relevan itu. Itu yang relevan dengan zaman ya. Itu yang relevan dengan zaman. Hah? Tafsiran jilbab, jilbab hati. Itu yang lepan dengan zaman. Sekarang zaman ini, zaman, ya, katakan orang sudah mencintai musik. Lalu kita cari dalil dan tafsiran. Tidak. Tidak benar. Ya. Maka yang sahih adalah kita kembali kepada, ketika mentafsirkan, memahami, mentadabri Quran, kembali kepada pemahaman manusia terdahulu. Dan alhamdulillah telah tercatat dalam kitab-kitab tafsir para ulama, Ibnu Katsir, Al-Tabari, Al-Qurtubi, Na'am dan Mutaakhirin, tafsir Muyas apa-apa Adwa'ul Bayan dan yang lainnya. Alhamdulillah, ya. Na'am, tinggal kita mengamalkan dan memahaminya dengan benar sesuai dengan pemahaman dan pengamalan mereka, wallahu a'lam. Na'am.
Baik, Ustaz, jazakumullah khair atas jawaban dan penjelasannya. Kami berikan kesempatan berikutnya via telepon di 0218236543. Kami terima untuk penelpon yang pertama, silakan. Halo. Iya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana?
Dengan Ibu Nur di RPRI.
Silakan Ibu Nur.
Iya, terima kasih. Ya Ustaz, apakah di zaman seperti sekarang ini masih bisa orang mengatakan kalau hidayah belum sampai kepada mereka? Bagaimanakah kita menanggapi hal yang seperti ini?
Baik Ibu Nur, itu saja.
Waalaikumsalam.
Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
Pertanyaan yang bagus, cuma hidayah belum sampai terus nunggu apa gimana? Sampai nyampe gitu ya. Iya, hidayah belum sampai kepada mereka. Betul sih, artinya mungkin belum sampai kepada mereka pemahaman sunnah. Tapi pertama, Bu, semakin kesini semakin zaman mudah untuk menerima informasi. Apalagi kita ini tinggal di negeri, ya, negeri Islam, maksudnya yang apa namanya, dakwah Islam begitu baik, ya. Naam. Dakwah Islam begitu baik dan mudah untuk mencari menuntut ilmu. Ya, maka jangan pernah beralasan hidayah belum sampai kepada saya, katakan. Ya. maka kita secara pribadi, secara personal, ya wajib mencari hidayah. Hidayah itu harus dicari, tidak datang sendiri. Betul, hidayah itu rizki, tapi itu rahasia Allah. Tapi harus kita cari. Naam. Kemudian menyikapi saudara-saudara kita yang tadi, maaf, ya betul, mungkin masih di atas syirik, ya, rekreasinya ke kuburan, keliling Banten, keliling mana lagi? Hah? Cirebon, ya, keliling Madura, hah? Gitu, ya, akidahnya rusak, ya Allah, ya, minta, nyambat-nyambat, syekh, ya syekh. Saya pernah ada orang mau ke Lampung, waktu itu musim badai. Dia bilang, gak usah takut lah, kan kita ada Nabi Khidir, katanya. Innalillah. Kata mereka, gak usah takut, kan kita ada Nabi Khidir. Ya Allah. Kata orang Sunda, orang muntang wae cenah karena Nabi Khidir. Innalillah. Kita berpegang, apa namanya, berlindung saja sama Nabi Khidir. Ya Allah. Syirkul Akbar. Ya. Naam. Imadah di atas bid'ah. Yang enggak jelas juntrungnya, enggak jelas dari mana tuntunannya. Ya, dakwah juga dengan cara yang tidak dahulu dicontohkan Nabi dan Rasulnya. Betul, hidayah belum sampai kepada mereka, namun di zaman kita hidup di zaman yang sangat mudah ilmu itu didapatkan. Hanya saja mereka nolak atau nerima, ini masalahnya. Survei membuktikan di lapangan. Bahkan sebaliknya, ketika dakwah sunnah masuk, bukan dipikirkan, diterima, dihemat, disikapi dengan langsung dicap ente Wahabi. Waduh, ini Wahabi itu kan kayak genderuwo gitu ya. Ngomong tentang jimat aja dibilang Wahabi, padahal Nabi yang bilang jimat itu haram. Ya, ngomong tentang bangun kuburan di atas, membangun-bangun di atas kuburan langsung dibilang Wahabi, padahal Nabi yang bilang bangun kuburan itu haram. Ya. Ngomong tentang kita jangan, tidak boleh haram bertawassul. Maksudnya tawassul di sini adalah menjadikan orang-orang soleh sebagai perantaran kepada Allah. Langsung dicap Wahabi. Padahal Nabi yang haramkan. Allah dan hamparkan. Syirik pertama di kaum Nabi Nuh AS. Ketika kita mengatakan, mana dalilnya 7 hari kumpul di rumah si mayit? Mana dalilnya? Langsung dicap Wahabi kita. Ente Wahabi. Minimal dibilang Muhammadiyah gitu. Padahal tidak pernah datang dari Nabi SAW. Apa-apa Wahabi kita. Jadi sudah nolak duluan. Ini musibah. Ya, maka terlepas itu adalah hidayah dari Allah atau dari Allah, tapi kan manusia harus usaha mencari hidayah. Ya, Allah mengazab mereka gara-gara mereka tidak ada usaha mencari hidayah, bahkan menolak hidayah yang datang. Dan ini banyak. Kalau ibu tinggalnya di gunung sana, yang jauh dari manusia, tidak ada kabar tentang Islam, tidak ada kabar tentang Rasul, mungkin masih mending. Ya? Ada misalkan di satu tempat yang memang sama sekali Islam tidak datang. Tidak pernah dengar nama Muhammad. Tidak pernah dengar nama Quran. Sama sekali. Maka mereka mendapatkan uzur. Tapi tinggalnya di Jawa. Tinggalnya di Pandeglang, tinggalnya di Jakarta, masih syirik, masih bid'ah, masih maksiat, hujat tegak sudah hujat, karena ilmu sudah ditebarkan, apalagi semakin sekarang ini, ya sekarang ini semakin mudah kita nuntut ilmu dan semakin menyebar ilmu dengan baik. Masalahnya terkadang justru mereka menolak ilmu yang datang kepada mereka. Hadana Allah wa iyyakum wa iyyahum ajma'in. Semoga Allah memberikan dan menambah hidayah bagi kita dan bagi kaum muslimin. Dan kita doakan, betul kita doakan. Ya Allah, ya berikanlah hidayah kepada saudara kita yang sekarang masih di atas kesyirikan, di atas kebid'ahan, di atas maksiat. Ibu-ibu, jemaah ikhwan, ngeri ibu, ngeri. Coba sekarang, ya Allah, baru saja kita selesai atau belum selesai mungkin dengan cerita Lombok. Sekarang sudah muncul lagi cerita mana? Palu. Hari ini saya dapat katanya di Sumbar NTT juga. Ya Allah. Ya? Apa ini apa? Apakah sekedar ini adalah kejadian alam? Tidak. Ini peringatan Allah, bahkan mungkin azab Allah. Wallahi, yang pertama kali sumber kebinasaan, asyirku billah, menyekutukan Allah. Ijtanibu sab'al muqimikawat, jauhi 7 perkara yang membinasakan, kata ulama, membinasakan dunia dan akhirat. Yang paling terutama, syirik. Kemudian sihir. Kemudian membunuh jiwa yang diharamkan. Kemudian memakan riba. Kemudian berzina. Kemudian menuduh zina. Kemudian, yaitu lari dari medan perang. Ya sadayana. Ada semuanya. Kata Nabi SAW, laikunna nafi akhir ummati. Dengarkan. Akan terjadi di akhir umatku khasafun wa qadafun wa maskh. Akan terjadi di akhir umatku manusia-manusia yang ditenggelamkan ke bumi. Khasaf. Wa khasafa bil ard. Ditelengangkan ke bumi. Wa qadaf, terlempar. Lempar mungkin dengan banjir bandang, dengan puting beliung. Wa maskh, dan bahkan wajahnya dirubah menjadi seperti kerak. Akan terjadi itu di hari umatku. Kapan, Bu? Pertanyaannya kapan? Ya, idza suribal khumur. Apabila khamar sudah diminum. Sudah diminum belum? Diproduksi. Bahkan negeri ini negeri darurat narkoba katanya. Musibah. Idza suribal khumur wa takhudul qainayat, dan biduan disewa. Di sana kedekatan gempa bumi, di sini goyang. Dangdutnya, ya, biduan disewa. Saya kemarin malam ketika Palu, saudara-saudara kita Palu ditemukan musibah oleh Allah, saya melewati satu kota, di alun-alunnya innalillah semuanya sedang bergoyang. Bersama wanita-wanita fasik. Dengan musiknya, dengan lagunya. Lihat kata Nabi, akan terjadi itu. Gempa bumi, puting beliung akan terjadi. Kapan? Ketika suribal khumur, khamar diminum, biduan disewa, wadarabu bil ma'azib, dan alat musik ditepuk. Alat musik ditepuk. Apa yang gak ditepuk? Ember juga ditepuk sekarang. Benar gak? Ya, jangan seruling, jangan gitar, alat musik. Haram. Ditepuk sekarang. Bahkan tidak sedikit yang ibadah pakai alat musik. Ayo pakai ketimpring gitu. Ada gak? Ada. Selawatan dikir pakai ketimpring. Musibah. Maka jangan aneh. Kalau apa yang terjadi sekarang ini, ada penyebabnya di negeri ini. Syirik, bid'ah, maksiat. Khamr, riba, zina. Tadi kata Nabi, khamr diminum, biduan disewa. Ya, kemudian alat-alat musik dipukul. Saudara kita tidak aman dengan adab, dengan peringatan Allah di Maluku atau di mana di Palu, kita pun tidak boleh merasa aman. Kemaksiatan yang ada di sana ada di kampung kita. Ada di kota kita. Semoga Allah memaafkan kita. Sehingga tidak turun adab itu di tengah kita. La hawla wa la quwata illa billah. Naam, Allah alam.
Baik, Ustaz, Masya Allah. Jazakumullah khairah pada Ustaz yang telah menyampaikan jawaban dari pertanyaan pendengar kita dan nasihat yang sangat berharga dan bernilai. Baik, barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan berikutnya. Silakan di 021-823-6543 bagi pendengar yang lain yang bertanya terkait dengan pembahasan kita, prinsip dasar Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Kita terima kembali. Halo, silakan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, Umu, di mana?
Pertanyaannya tidak sesuai dengan materi.
Baik, dengan siapa, di mana?
Oh, dengan hamba Allah.
Di mana, Umu?
Hamba Allah.
Baik, silakan.
Ingin bertanya, apa bolehkah kita yang ingin mempelajari sunnah ini belajar dengan di kajian yang kita ketahui tidak membolehkan mendengar kajian dengan televisi. Tidak boleh ada yang televisi di rumah. Kita pernah dengar juga, pernah mentahjir atau menjelekkan kajian yang kajian sunnah yang menyiarkan televisi.
Nah,
bagaimana bolehkah kita mengikuti kajian Ustaz?
Baik.
Mengingat di tempat kami sangat minim kajian sunnah.
Sangat minim kajian sunnah. Baik. Jazakallah khairan. Apa saja pertanyaannya?
Allahu khairan.
Baik, barakallahu fiik. Silakan.
Barakallahu fiik. Pertanyaan yang bagus. Naam. Namun statement itu lebay. Ya, berlebihan. Ikhwani fil akhirah. Naam. Kita katakan bahwa metode menuntut ilmu yang asal pokok adalah memang hadir di majlis ilmu. Ikuti halaqah. Itulah dahulu Nabi dengan sahabat, naam, para tabi'in dan terus ulama di majlis ilmu. Namun itu hanya sekedar wasilah. Maksudnya duduk di majlis ilmu. Ini pokok. Namun tidak menutup di sana ada wasilah, bukan manhaj. Di mana wasilah itu Allah mudahkan di hari ini. Wasilah. Ya. Di mana wasilah itu Allah mudahkan di hari ini? Adanya radio, adanya flash disk. Termasuk adanya media yang ibu sedang saksikan sekarang. Saya tanya, jawab dengan fitrah Anda ketika Anda menyaksikan acara seperti ini, manfaat atau tidak? Manfaat. Apa yang menyelisih sunahnya apa? Dari mana menyelisih sunahnya? Betul bahwasanya ini bukan pokok. Pokoknya Anda hadir ke majelis ilmu langsung. Ya. Namun tidak menutup wasilah-wasilah ini yang Allah mudahkan sekarang untuk kita menuntut ilmu. Ya, wasilah yang tidak menyelisih syariah. Yang keliru, Anda nontonin media terus, pas kajian di pinggir rumah enggak datang, itu keliru. Itu yang keliru. Ya, dengerin flash disk, yang hadir di kajian apanya? Flash disk-nya. Dianya tidur. Nanti aja di rumah dengerin flash disk. Ini yang salah. Ya. Semangat ya datang di TV terus gini. Terus ada kajian di masjid, ya, ada syekh, ada guru, ya, yang kajian di masjid, dia tidak datang. Ini yang salah. Dia mengambil wasilah, tapi pokok metode talaqqi ilmu bersama ulama di majlisnya, dia tinggalkan. Maka saya katakan, maaf ya, yang mengatakan perkataan tadi, ini yuhajjir wasi'an. Mempersempit sesuatu yang luas. Dan ini bukan manhaj. Kalau manhaj kita sepakat. Tidak boleh kita berbeda. Tapi kalau wasilah sekarang ini contoh. Ya, kita ini dakwah pakai HP ya. Pakai WA, pakai. Ini wasilah saja. Tapi isinya qala Allah wa qala Rasul, manhaj. Wasilahnya pakai WA. Enggak boleh juga nanti. Hah? Dulu Nabi pakai onta, sekarang pakai Fortuner, boleh enggak? Wasilah saja. Ya. Selama manfaat. Dulu kita pakai perahu mau haji, sekarang masalah pakai Lion Air, pakai Garuda. Boleh tidak? Jangan-jangan enggak boleh lagi jadi nanti. Maka saya katakan itu lebay, berlebihan. Ya. Melarang sesuatu yang ya, subhanallah tidak berdasar. Lihat para ulama. Kita lihat muncul Syekh Fauzan. Betul enggak? Di televisi, di YouTube. Syekh Fauzan. Akah pernah Syekh Fauzan memfatwakan haram nonton aku di televisi? Syekh Abdul Razak. Mereka kaliber ulama. Ya? Naam. Mereka kaliber ulama. Bahkan sekarang kajian-kajian di Masjid Nabawi sendiri di bas. Di apa bas itu? Di apa? Disiarkan secara langsung. seluruh dunia mengikuti seakan-akan di Masjid Nabawi. Bu, Pak, saya ini ngomong di Cileungsi, tapi suara saya sampai ke Banten. Kalau saya harus datang ke kampung-kampung di Banten, itu kapan selesai saya? Kalau saya harus nih, ada yang telepon dari mana? Ibu dari mana? Biasanya ada yang telepon dari Jambi, dari mana? Saya kalau harus saya ke Jambi, berapa waktu saya? Alhamdulillah, taisir. Kemudahan, kenapa kita persulit, kenapa kita persempit? La tuhajir wasi'an. Jangan mempersempit sesuatu yang luas, selama tidak ya berseberangan dengan manhaj kita. Ya, nah, ini barangkali cukup aja saya.
Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Taib. Masih kami angkat kesempatan bertanya. Baik. Baik, silahkan. Satu penelpon mungkin terakhir di 0218236543. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana?
Dengan Ibu Tin di Ternate.
Ahlan Ibu Tin, silakan.
Ya, terima kasih Ustaz atas kesempatan yang diberikan.
Nah,
saya mau bertanya begini Ustaz, bagaimanakah kiat-kiat kita untuk tetap berpegang teguh pada sunnah sementara kita di... Alhamdulillah saya setelah mengikuti kajian di Rojak TV setiap hari, saya sudah melepas semua apa yang menyangkut dengan bid'ah-bid'ah. Sementara di sini...
Alhamdulillah.
Ya, sementara di sini Ustaz, masih banyak orang-orang yang apa nama melakukan bid'ah, seperti contoh seseorang yang setelah meninggal itu dilakukan dina 7 hari.
Nah,
sementara saya sudah tidak mau ikut lagi hal-hal yang begitu, setelah cukup pada hari kematian saja, setelah itu saya sudah tidak ikut lagi. Itu kira-kira bagaimana Ustaz?
Baik,
dengan saya mohon agar supaya Ustaz juga mendoakan saya tetap pada sunnah.
Barakallahu fiik, masya Allah.
Ya.
Baik, jazakallah khairah. Itu saja pertanyaannya.
Terima kasih. Baik. Saya Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ibu Tin di Ternate. Silakan Ustaz.
Masya Allah, barakallahu fiik. Ibu yang dari Ternate, lihat baru Ustaz kita jawab ya. Ana kalau harus ke Ternate sampainya kapan itu? Ya, sekarang masa lihat ada media ini nyampe ke Ternate, orang Ternate jadi ngaji itu. Maka jangan dipersempit. Ini sebagian, ya maaf ya, sebagian ya dari saudara kita yang mempersempit sesuatu yang luas. Pertama, masya Allah, kita doakan semoga ibu senantiasa istiqamah, ya, sampai kita nanti bertemu dengan Allah di atas sunnah. Karena Ibnu Abbas mengatakan, yauma tabyadu wujuh wa taswadu wujuh, di hari yang Allah akan putihkan wajah dan akan hitamkan wajah, kiamat. Apa kata Ibn Abbas? Tabyaddu wujuhu ahli sunnah wa taswaddu wujuhu ahli bid'ah. Putihnya wajah ahli sunnah dan hitamnya wajah ahli bid'ah. Ya Allah, semoga kita bukan ahli bid'ah, apalagi kafir, na'udzubillah. Tapi pertama, ya, ibu bersyukur dulu. Alhamdulillah alladhi hadana lihada. Bersyukur, alhamdulillah. Ya. Karena sekarang ini urusannya minimal kita selamat, Bu. Keluarga selamat, alhamdulillah, Bu. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bersyukur, alhamdulillah, alladzi hadana li hada. Yang kedua, istiqamah. Dan istiqamah ini ya berkaitan dengan usaha. Apa usahanya? Thalabul ilmi, terus nuntut ilmu. Ya. Karena insya Allah ketika kita semakin luas ilmu, kita akan semakin mudah, ya, istiqomah di jalan Allah SWT. Terus nuntut ilmu. Kalau di Ternate ada kajian majlis-majlis ilmu sunnah di atas manhaj salaf, ibu hadiri. Semampu kita tentunya. Alhamdulillah dengan mendengar, melihat Roja atau ada Insan TV atau Surau TV teman-teman di Padang, ya. Masya Allah, ya, mudah sekarang. Ya. Yang ketiga, ma'asyar muslimin, ya, istiqomah artinya juga tidak mengikuti, tidak kembali kepada kebid'ahan. Betul. Sangat bagus, saya apresiasi yang ibu katakan tadi. Saya sudah tidak lagi ustaz ikut ini dan itu dari amalan-amalan yang tidak ada contoh dari Nabi, apalagi sifatnya aqidah, keyakinan. Ya, semuanya kita punya cerita masa lalu. Ya, semuanya kita punya cerita masa lalu. Bahkan mungkin tidak sedikit dari cerita kita, kita terjerumus ke kesyirikan. Dulu punya jimat. Dulu punya wafak, dulu tidurnya di kuburan. Ya, dan lain sebagainya. Eh, bahkan mungkin di antara kita mungkin pernah ada yang jadi ustaz, kiai, tapi mengajak manusia kepada bid'ah, mungkin. Ya. Naam, maka kita sudah selesai. Ya. Tidak bid'ah lagi. Jangan sampai sebagian orang itu enggak enak sama keluarga, enggak enak sama masyarakat. Kita katakan lebih enggak enak sama Allah dan Rasulnya. Yang kedua, sampai kapan Anda tidak enak? Hari ini tidak enak, besok lebih enggak enak lagi. Lebih sekarang, lebih baik sekarang enggak enaknya. Ya, sekarang lebih ringan daripada besok. Maka istiqomah, tegak dan lurus di atas sunnah. Namun, nah ini namun nih, keistiqomahan kita di atas sunnah tidak mengikuti budaya-budaya syirik, budaya bid'ah, tidak membuat kita tidak berakhlak mulia. Tidak membuat kita eksklusif, tidak lagi ada mengucapkan salam, tidak saling mengunjungi lagi, tidak lagi berbagi, tidak lagi saling apa silaturahim, ketika ada yang sakit tidak lagi menjenguk, tidak lagi senyum di depan saudara-saudara kita, ya yang masih tadi itu di atas belum di atas sunnah secara totalitas, ya cukup saja. Ya, keistiqomahan kita ini menjadi terkadang menjadi apa ya, penghalang. Terkadang menjadi apa? Eksklusif menurut mereka. Katakan ikhwannya dengan janggutnya, dengan celana cingkrangnya. Ibu dengan jilbab besarnya apalagi pakai cadar lagi. Cukup kita ini sudah eksklusif dengan sunnah kita. Jangan ditambah eksklusif lagi dengan muamalah kita. Maka muamalah yang diajarkan Nabi di atas akhlak yang mulia kita tegakkan. Senyum, saling mengunjungi, saling menziarahi, saling memberi. Naam, ketika sakit kita jenguk, kita ada kematian. Alhamdulillah, amalkan sunnah Nabi. 3 hari boleh berturut-turut datang ke rumahnya. Takziah itu 3 hari. Takziah gaya Nabi 3 hari. Ibu datang, pertama mungkin bawa kue, besok bawa beras, besok bawa uang. Silakan ya, tapi tidak wajib bawa-bawaan ya. Datang 3 hari boleh takziah. Adapun menentukan 7 malam itu tadi itu, ibu bilang ya bahwa saya tidak ada sunnah ya. Nah gitu ya, maka ini penting nih Bu, penting karena sebagian kita ini sudah ngaji, wah masya Allah, sudah nggak salam lagi, nggak senyum lagi, nggak ada kunjung lagi, nggak ada silaturahim, semua sesat dan semua bidah neraka semuanya sudah, waduh ya. Akhirnya yang terjadi terkadang keributan, putus silaturahim. Ini enggak benar. Jangan sampai ya pengenalan kita kepada sunnah menjadi kita ya tidak kenal dengan saudara kita. Ya, barakallahu fikum, cukup ya insyaallah. Barakallahu cukup insyaallah. Jazakallahu
khair pada Ustaz, dan demikian Ibu Tien di Ternate atas pertanyaan Ibu sampaikan, dan semoga Allah jaga Ibu dan keluarga dan kasih kemahan senantiasa menyertai Ibu dan kita semua insyaallah. Barakallahu fiik. Dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan sore yang berbahagia ini, dan sebagai ikhtitam Ustaz silakan.
Baik, barakallahu fiikum. Insyaallah sudah sangat jelas ya. Maka di penutup ini saya sebarkan dan saya sampaikan bahwa ya hendaknya kita di akhir zaman ya betul-betul berusaha untuk kembali kepada Islam yang hak. Islam yang betul-betul dahulu dibawa oleh Nabi dan para sahabat, Islam yang di atas tuntunan qala Allah, qala Rasul dan qala salaf, ai ashabatu radhiyallahu anhum, dan meniti cara beragama, pemahaman dan jalan mereka yang dikenal dengan manhaj atau metode atau manhajus salaf. Wallahu taala alam. Wassallallahu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.